SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Господја Тодорова, може ли да ни кажете малку подетално за целта на овој форум? Зашто по-конкретно би сакале да се слушне вашиот глас во Република Македонија и од кого?
Така, прво да ви се заблагодарам на поканата за разговор. Точно, форумот за Демократска Македонија се формира неодамна, пред приближно еден месец, со цел да ги поврзе и да им даде глас, како што спомнавте, на сите демократски, непартиски ориентирани иселеници од Република Македонија. Седно дали се работи за поединци, групи или организации, но исто така и оние кои не доаѓаат непосредно од Македонија, но се идентификуваат со неја. Инаку идејата на форумот е да придонесе кон развивањето и унапредувањето на демократските процеси во Република Македонија. И ние тоа го гледаме преку зајакнување на човековите права и слободи, преку отчетност на владата и институциите, владење на правото и јасна одделеност на извршната, судската и законодавната моќ. Ова не се единствените цели на форумот. Ние исто така се залагаме да се негува и промовира културното наследство на Република Македонија, но и достигнувањето на нејзината иселеничка заедница. Да се поддржува интегрирањето на земјата во евроатлантските структури, да се поддржуваат односите и да се стимулираат односите и соработката меѓу Република Македонија и нејзините соседи, да се зајакнуваат културните, социјалните и економските врски меѓу иселеничката заедница, Македонија и земјите во кои живеат иселениците. Форумот за Демократска Македонија сака да ја види земјата како прогресивна, демократска, граѓанска, европска, просперитетна држава, која ќе создава подобар живот за сите свои граѓани. Држава што ќе биде пример за мултиетничко општество, засновано на взаемна почит, толеранција и разбирање, каде владата ќе работи за доброто на сите граѓани, а не за лични интереси. Во таа насока се разбира ќе бидат и сите наши заложби.
Да, господја Тодорова, кога велиме иселениците, малку поширок термин, нели тоа, кој се членува во форумот по-конкретно?
Така, значи, форумот е здружение на иселениците и нивните потомци, но и на оние што се идентификуваат со Македонија или се чувствуваат поврзани со неја и за неја. Инако, форумот е отворен за сите кои се гледаат себе си во неговите вредностни определби и цели, без оглед на нивната етничка и верска припадност. Би спомнала дека на 17 мај форумот го објави својот проглас и ги отвори вратите за сите оние кои сакаат да се придружат. Прогласот беше всушност објавен на 7 јазици. Македонски, албански, турски, влашки, ромски, српски и на англиски. И тоа е токму одрас на отвореността кон сите иселеници, се едно на која етничка заедница и припадјаат. До сега можам да ви кажам дека форумот има над 940 следбеници. Веројатно ќе треба уште еднаш да нагласам дека форумот не е партиски, тој не е филијала на било која политичка партија од Македонија. Во него нема слепо партиско подаништво, ниту подводаџиство. Напротив, низ отворен глобален диалог и плуралност на мислење и идеи се негува критичко размислување. Без тоа критичко размислување цениме дека не може да има напредок, ниту пак поместување од позиции на статус кво. Но од друга страна, тој критички однос исто така значи дека ќе бидеме критички настроени кон сите девијантни појави и се она што ги попречува или стагнира демократските процеси во Република Македонија. Се едно, која влада стои за тоа.
Да.
Бидејќи форумот има глобален карактер, разбирливо е дека нашата комуникација се одвива преку интернет. Користиме повеќе онлайн начини на комуникација преку Facebook, преку Twitter, преку електронска пошта, преку Skype. И ете, оние што се заинтересирани можат да го контактираат форумот преку Facebook страницата. Доволно е да се внесе форум за Демократска Македонија во пребарување и лесно може да се идентификува страницата на форумот. Меѓутоа, значи, кога станува збор за членството, ние сме отворени за сите.
А каква е поставеноста? Имате ли одговорно лице, например, председател и слично?
Сега форумот за демокрација Македонија не е класично поставена организација со тврста вертикална оска. Ние немаме председател, секретар, благајник и слично. Структурата е рамна. Координацијата на клучните програмски активности се одвива преку координативна група, која моментално број над 40, наречи си 50 членови. Формирани се и повеќе работни групи, кои се ангажираат околу приоритетните активности. Да речеме, имаме групи кои што се занимаваат со поттикнување на глобален диалог, со анализа на одредена проблематика и наоѓање на можни пристапи кон одредени проблеми. Група за културна промоција и размена за односи со јавност и така натаму.
Сепак, на кој начин мислите да делувате? Кај оние кои што сакате да ве слушнат?
Се разбира. Значи, веќе спомнав дека ние го објавивме прогласот, а меѓутоа во наредните денови ќе биде објавена и нашата програма. На неа работевме интензивно во последните неколку недели. И во програмата ќе бидат артикулирани целите и главните области на делување. Сигурно ви е добро познат цитатот на американскиот председател Джон Фицджералд Кенеди, кој што во обраќањето на својот народ рекол: прашајте се што вашата земја може да стори за вас, туку што вие може да направите за неа. Во контекст на работата на форумот, фокусот првенствено е на она што ние како иселеници можеме да направиме, да ја помогнеме на Република Македонија за земјата да заграби напред и побрзо и потврсто. Како ќе делуваме? Преку размена на мислења, на искуства, на знаења. Во форумот има исклучително богат спектар на професионални знаења и способности. Да споменам, и ова не е целосна листа, меѓутоа има тука инженери, специјалисти по информатичка технологија, научници, новинари, универзитетски професори, работници во јавна администрација, правници, музичари, политиколози, архитекти, да не набројувам повеќе. Значи, тоа се луѓе кои што се волни своите искуства, својата креативност, вештини да ги споделат и да ги стават во функција на постигнувањето на целите на форумот. Во наредните денови и недели ќе имате можност да слушнете и повеќе за некои од конкретните активности што форумот ги планира. Веќе реков, програмата ќе биде објавена наскоро, а потоа ќе следат и повеќе информации за специфични активности и предлози.
Госпоѓа Тодорова, како ќе соработувате со другите организации на иселениците што веќе постојат во светот и каква е, например, разликата меѓу форумот и Обединета македонска диаспора?
Значи, форумот е отворен, како што реков, за соработка со другите иселенички групи и организации, секаде каде што ќе се најдат заеднички допирни точки и интерес. Мислам дека една од тие допирни точки секако ќе биде промоцијата и зачувувањето на културното наследство, на културното богатство и достигнувања. Треба да нагласам дека формирањето на форумот за демократска Македонија не беше мотивирано од создавање на конкуренција или надпревар меѓу организациите на диаспората. Не е ова надпревар кој повеќе си ја сака земјата. Мотивацијата исто така не е со намера да се ситни, да се цепи диаспората. Едноставно, форумот нуди можност да се поврзат и да се слушнат и оние членови на иселеничката заедница кои не се препознаваат во наративите на другите организации. Освен структурните разлики што ги спомнав, повторно ќе потенцирам дека форумот не е етноцентрички, не е етноцентричен и не е партиски ориентиран. Прашањата, например, за признавањето на Македонија под нејзиното уставно име, признавањето на македонската нација и црква, правата на македонското население во соседните земји, тие се најчесто темите, централните теми кои ги преокупираат повеќето иселенички организации. Форумот за демократска Македонија исто така е заинтересиран за нивно решавање низ соодветните институции и дипломатски канали. Но цениме дека во овој период на развојот на Република Македонија, во овој период на институционална криза, главниот акцент на нашето делување треба да биде ставен на поддржување на земјата, да воспостави владење на правото, да воспостави правна држава со здрави институции и со отчетност кон сите граѓани. Сметаме дека форумот нуди поинати перспективи, поинати видувања и дека оперира во простор кој што е ненаселен од други организации во диаспората. Само би додала уште една работа дека форумот е формиран неодамна и може би изгледа дека е никнат ете, како печурка преку ноќ. Меѓутоа се работи всушност за идеи и за заложби кои и поединци и групи во диаспората ги вокализираат веќе подолго време, а кои сега преку форумот се поврзани преку заедничкиот глас. Значи, имаме и некои допирни интереси со другите организации, но, како што спомнав, по некои карактеристики сме лично своји. Но отворени сме за соработка.
Добро, и уште едно прашање, господја Тодорова. Со кои искуства конкретно вие лично би можеле да придонесете во работата на форумот?
Знаете, во мојата книга нескромно е да се зборува за собствените способности, меѓутоа, јас се надевам дека моето долгогодишно искуство како менаджер, но и животното искуство на човек кој веќе долго време живее во развиена, демократска, мултиетничка, мултикултурна земја, ке можам да ги споделам со другите селеници во форумот и дека од таа размена ке се родат може би нови идеи и пристапи за тоа како практично ке можеме да ги поддржиме реформите кои се необходни на Македонија. Како дел од координативната група на форумот, вклучена сум во неколку работни групи и се разбира се надевам, како и сите други во форумот, дека нашите сугестии, мислења, активности ќе најдат на интерес во Македонија, а и меѓу пошироката и селеничка заедница.
Дали за сега имате сознание за интересот во Македонија за овој форум?
Да, првичните наши сознанија се дека има интерес. Да не заборавиме дека форумот е само еден месец стар и дека се уште е во почетните фази на своето делување. За овој кус период ние сепак направивме доста работи. Освен прогласот што го објавивме на 7 јазици, изготвивме програма за која што спомнав, почнавме дискусии, предлози за конкретни активности, направивме ете и своје лого по кое што стануваме препознатливи. Прогласот беше објавен во повеќе гласила во Македонија и во земјите каде живеат и селеници од Република Македонија. И членови на форумот беа повикани и се уште се повикувани да даваат изјави за печатот и телевизијата и во Македонија и надвор од земјата. Инаку, реакциите на јавноста во Македонија се мощни позитивни. Очекувано има и понекоја негативна реакција и тоа е сосем во ред. Инаку, добиваме многу позитивни коментари и од граѓаните на Македонија, дури и од иселеници кои што се сега повратници во Македонија. И ете, тие коментари, тоа окрабрување, ни исполнува уште повеќе со енергија и еден вид ветер во едрата на нашиот брод. Освен тоа, бидејќи многумина од членовите на форумот редовно доаѓаат во Македонија, успеваме и на тој начин да се поврземе со луѓе во и организации во Македонија и да ги добиваме непосредно нивните коментари. Меѓу другото, јас реков дека комуникацијата во форумот меѓу членовите се одвива по електронски пат најчесто, но кога се наоѓаме во места каде што не има, тогаш се среќаваме и лице в лице. Еве, јас мојата посета во Скопје ќе искористам меѓу другото да се сретнам со уште тројца, четворица членови на форумот, кои што по некоја случајност истовремено се наоѓаат во Скопје.
Значи, со посредство на интернетот можете и да видите кој е во Скопје, кој е во Париз или кој е во, па може би и во Токио, зашто да не?
Се разбира. Ние комуницираме редовно и преку работните групи, и преку координативното тело, а и општо. И честопати, ако некој патува некаде, а знае дека, речиси секаде имаме присуство, јавува датумите кога се наоѓа на тоа и тоа место и тогаш никако се организираме и се наоѓаме.
Добро, господја Емилија Тодорова, ви благодарам за разговорот и се надевам ке се слушнеме пак во скоро време со повеќе информации за вашата работа.
Благодарам уште еднаш.
SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.